Эфирда Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat oqshomgi 7 bo'ldi. Bugun seyshanba 6-yanvar. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Barno Anvar. Bugungi dasturimizda. Suiqasd. Paxta rejasini bajara olmay qarzga botgan katta qo'rg'onlik fermer o'z joniga qasd qildi. O'zbekcha moliya. Markaziy bank qayta moliyalash stavkasini arzonlatdi, ammo kredit arzonlashuvi o'zbekistonlik iste'molchi ahvolida aks etmayotir. 1000 dollarlik borch. O'zbekistonda harbiy xizmat yoshidagi yigitlar uchun yana 1 yillik chaqiruv e'lon qilindi.
80-90% bolalar bizga uchun bo'ladi. Shu bizdan orqasiz lekin o'qishga ham bir tup polga ketyapti. Insta bolalarim.
Iqror Sovet O'zbekistoni faxri bo'lgan Yalla estrada guruhi Komsomol topshirig'i ijrosi bo'lgan. Qo'shnilar So'x janjalidan beri 2 yil o'tdi, ammo O'zbek-qirg'iz chegarasidagi aloqalar qayta tiklanmadi. Ozod nazar Islom Karimovning yana prezidentlikda qolishiga mamlakat konstitutsiyasi nima deydi?
2007 yildan beri Karimov davlatni boshqarib kelayotgan shaxs, lekin u konstitutsiya doirasidagi prezident emas 2007 yildan boshlab.
Tafsilotlar uchun Ozodlik to'lqinlarida qoling. Kunning muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Barno Anvar, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga o'tgan saylovlarning yakuniy natijalarini e'lon qildi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi 50 mandat bilan parlament quyi palatasida eng ko'p o'rin egallagan. Oliy Majlis Qonunchilik palatasining yangi tarkibida Milliy tiklanish demokratik partiyasidan 36 ta, Xalq demokratik partiyasidan 27 ta, Adolat sotsial-demokratik partiyasidan 20 ta, O'zbekiston ekologik harakatidan esa oldindan belgilanganidek 15 ta nomzod bo'ladi. Saylangan 150 deputatning 24 nafari yoki 16% xotin-qizlardir. Shuningdek, deputatlarning 110 nafari ilk bor deputat etib saylanganlardir. O'zbekiston parlamentining qonunchilik palatasiga saylov 21 dekabrda bo'ldi. 22-ta saylov okrugida esa 4-yanvar kuni qayta saylov o'tkazilgan. Polshada yashayotgan qirg'iz muxolifatchisining Qodirjon Botirov haqida yozgan kitobi Qirg'izistonda katta bahslarga sabab bo'lmoqda. Parlamentdagi Atajurt partiyasi sobiq deputati Sadir Japarovning siyosatgarlashgan 10 yil nomli kitobi hozircha elektron formatda e'lon qilindi. Kitobda muxolifatchi 2010-yilgi aprel inqilobidan so'ng shakllangan muvaqqat hukumat vakillari mamlakat janubida o'zbeklar lideri Qodirjon Botirov bilan siyosiy savdolashuv olib borgani va bu qonli iyun voqealari bilan yakunlanganini aytadi. Muxolifatchi tarafidan korrupsiyada ayblangan Issiqko'l viloyatining amaldagi hokimi ayblovlarni yolg'on ekanini aytmoqda va agar kitob chop etilsa, Japarovni tuhmat uchun sudga berishini ma'lum qildi. Qirg'izistonning sobiq bosh prokurori Qubatbek Baybolov muxolifatchi kitobidagi ayblovlarning barchasi tekshirilishi kerak demoqda. Tojikiston Din ishlari qo'mitasi raisi Abdurahim Xoliqzoda turli davlatlardagi noqonuniy madrasalarda mamlakatning 158 fuqarosi o'qiyotgani aniqlanganini ma'lum qildi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, shu kunga qadar xorijdagi noqonuniy diniy ta'lim muassasalarida tahsil olgan 3054 nafar yosh tojikistonlikning 2896 nafari Tojikistonga qaytarilgan. Abdurahim Xoliqzodaga ko'ra, bu yoshlar asosan Pokiston va Irondagi noqonuniy yashirin diniy madrasalarda ta'lim olgan. Tojikiston Din ishlari qo'mitasi mazkur vaziyatdan xavotir bildirmoqda va bunday yoshlarning turli ekstremistik hamda terrorchi guruhlarga qo'shilish ehtimoli kattaligini ta'kidlamoqda. Pentagon matbuot kotibi polkovnik Steven Warren Afg'onistondagi qo'shinlar soni va ularni mamlakatdan olib chiqish muddatiga oid reja o'zgarmasligini ta'kidladi. Bunga qadar Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani mamlakatdagi AQSh qo'shinlari adadiga oid Pentagon rejalari qayta ko'rilishi zarurligini aytgan edi. AQSh ma'muriyati 2015 yilning oxiriga qadar Afg'onistondagi askarlar sonini qariyb 5000 nafarga qisqartirishni rejalamoqda. Ayni paytda mamlakatda qolayotgan 13000 xorijlik askarning 10800 nafari amerikalikdir. Mamlakatda toliblarning hujumi oshgani bois prezident Ashraf G'ani xorijiy qo'shinlarni mamlakatdan olib chiqish muddatini kechiktirish zarurligi haqida bayonot bergan edi. O'tgan yil 26 dekabr kuni AQSh prezidenti Barak Obama Amerika harbiylarining Afg'onistonda 10 yildan ko'proq davom etgan jangovar missiyasi yakuniga yetganini ma'lum qilgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning xorij fuqarolarining rus armiyasida xizmat qilishiga izn beruvchi qarori e'lon qilindi. 2-yanvar kuni imzolangan qarorda 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan rus tilida so'zlashuvchi xorijliklar Rossiya qurolli kuchlari bilan 5 yillik shartnoma asosida ishlashi mumkinligi aytilgan. Shu vaqtga qadar bunday istakda bo'lgan xorijlik harbiylar Rossiya fuqaroligini olish yoki harbiy xizmat uchun maxsus hujjat olish majburiyatiga ega edi. Rossiya armiyasi tarkibidagi xorijlik harbiylarning aksariyati o'z yurti yoki boshqa davlatlarda Rossiya harbiy bazalarida xizmat qilmoqda. Yapon matbuoti yangi yil bayrami arafasida va undan keyingi kunlarda kamida 9 yaponiyalik bayramni nishonlash paytida tomog'iga guruchli keks tiqilib vafot etganini ma'lum qildi. Shu bois Yaponiya favqulodda vaziyatlar vazirligi fuqarolarga shirinlikni mayda bo'laklarga bo'lib shoshmasdan yaxshi chaynab yeyishni tavsiya qilishga majbur qoldi. Yomiuri Shimbun gazetasining yozishicha, yangi yil boshidan beri kamida 128 kishi tomog'iga mochi keksi tiqilib qolgani uchun kasalxonaga yotqizilgan. Mochi deb nomlanuvchi yopishqoq shirinlik yaponlarning yangi yil dasturxoniga qo'yiladigan an'anaviy taomidir. Cho'ziluvchan guruch xamirdan tayyorlanadigan ushbu shirinlikning tomoqqa tiqilish hollari Yaponiyada ko'p uchraydi. Har bir yaponiyalik yil davomida asosan yanvar oyi boshida kamida 1 kilo mochi iste'mol qilishi ham qayd etilgan. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi Sidney shahrida Malayziya chempioni Johor Darul Ta'zim klubiga qarshi o'rtoqlik o'yinini o'tkazadi. Mazkur uchrashuv Mirjalol Qosimov jamoasi uchun Osiyo Kubogi bahslaridan oldingi so'nggi o'rtoqlik uchrashuvi bo'ladi. O'yin Sidney shahridagi Marconi stadionida bo'lib o'tadi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo qolaversa dunyoda borayotgan eng dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi xabarlarni ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasi, shuningdek, mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifasida 24 soat davomida kuzatishingiz mumkin. Ayni shunday ozodlikning ijtimoiy tarmoqlari dagi do'stlari safiga qo'shilsangiz, ozodlik yangiliklarini 24 soat davomida kuzatish imkoniga ega bo'lasiz. Eslab qoling, Odnoklassniki, Facebook, Twitter, YouTube'dan bizni lotin harflarida Ozodlik radiosi deb qidiring. Bugungi muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar tafsilotiga ko'chadi. Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on tumanidagi paxtakor jamoa xo'jaligida fermerlik bilan shug'ullanib kelgan 40 yashar Dilshod Muradullayev yangi yil arafasida o'zini osib o'ldirdi. Ozodlik manbalariga ko'ra, paxta rejasini bajara olmagani ortidan katta miqdorda qarzga botgan Muradullayev mahalliy mulozimlar bosimidan bezgach o'z joniga qasd qilgan.
Voqea 29 dekabr kuni Dilshod Muradullayevning Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani Paxtakor jamoa xo'jaligi Arabxona qishlog'idagi uyida sodir bo'lgan. Bu haqda voqeadan xabardor manba Ozodlikka 6-yanvar kuni ma'lum qildi.
Dilshod 29 dekabr kechqurun uyida o'zini osdi. Ertasiga uni dafn marosimi bo'ldi. Dilshod o'zi keyingi 10-15 kundan beri hokimiyatdagi majlislarda ham qatnashmay qo'ygan edi. Hech kimga ozori yo'q, yaxshigina yigit edi. Oilasi ham yaxshi edi. Bolalari yetim qoldi,
dedi voqeadan xabardor manba. Kattaqo'rg'on tuman hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, 1974-yilda tug'ilgan Dilshod Muradullayev o'tgan yilning aprel oyida fermerlik faoliyatini boshlagan. U Arabxona qishlog'ining dasht hududida 110 gektar maydonda Dilshod Muradullayev fermer xo'jaligini tashkil qilib, g'alla va paxta yetishtirish bilan shug'ullangan. Muradullayevni taniydigan manbalardan biriga ko'ra, Dilshod fermerlik faoliyatining 1 yilidayoq omadsizlikka uchragan.
Dilshodning ishi yurishmadi. Bug'doy ham yaxshi bo'lmadi, natijada g'alla rejasi ham o'lda, jo'lda bo'ldi. Paxtasining hosili umuman bo'lmadi. 1 yil bo'lganiga uddalay olmadimi yoki boshqa biror sabab bo'ldimi ish qilib, bu turgi yil Dilshod uchun omadsiz bo'ldi. Paxta hosilini hatto 40%ga ham yetkaza olmadi. Hokimiyatdagi majlislarda ham buning uchun ancha-muncha gap eshitdi,
dedi Muradullayevni taniydigan manbalardan biri. Muradullayev o'limi bilan bog'liq tafsilotlardan xabardor boshqa bir manbaga ko'ra, Dilshod paxta rejasini bajara olmagani uchun mahalliy mulozimlarning ta'ziqiga uchragan.
Buning fermer xo'jaligi jami 90 90 million so'm qarz bo'lgan. Hokimiyatdagilar undan yerini olib boshqa fermerga berishmoqchi bo'lgan, lekin u fermer avval 90 million so'm qarzini to'lasin, keyin yerini olaman degan. Dilshoddan fermer xo'jaligining qarzini to'lashni talab qilishgan. Mol-mulki, qoramollarini fermer xo'jaligining qarzi evaziga olishmoqchi bo'lishgan. Shundan keyin u chiday olmay, o'z joniga qasd qilgan.
Dedi, voqea tafsilotlaridan xabardor manba. Kattaqo'rg'on tuman hokimligi rasmiylari esa Dilshod Murodillayevning o'limini uning fermer xo'jaligi bilan bog'lamaslikni so'rashdi.
Paxta rejasini bajarmagan bitta u emas-ku, undan boshqa fermerlar ham o'zini osishi kerakdir balki. Dilshod Murodillayevning o'zi vos-vos kasalliga uchragan, shuning uchun o'z joniga qasd qilgan.
Dedi, Kattaqo'rg'on tuman hokimligining ismini ochiqlamayotganimiz rasmiysi. Kattaqo'rg'on tuman ichki ishlar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, Murodillayev o'limi bo'yicha hech qanday jinoiy ish ochilmagan. O'zbekistonda mahalliy hokimlarning ta'zig'idan qo'rqib, o'z joniga qasd qilayotgan fermerlar to'g'risida Ozodlik avval ham bir necha bor xabar qilgan. Jumladan, o'tgan yilning 17-oktyabr kuni Xorazm viloyatining Xazarosp tumanida paxta planini bajarmagani uchun tuman hokimligi mulozimi tomonidan haqoratlangan fermer Habibulla Egamberdiyev uyiga qaytgach o'zini osdi. 22-iyun kuni esa Namangan viloyati Chust tumani Baymoq qishloqlik 44 yashar fermer Qurbontoy Usmonov dala shiyponida o'z joniga qasd qildi. Usmonov fermer xo'jaligi bilan bog'liq muammolar bois o'zini osgani aytildi. 2013-yilning avgustida Samarqand viloyatining Qo'shrabot tumanidagi Qo'shrabot fermerlar shirkati raisi Ismat Shodmonov ham tuman hokimi tomonidan xo'rlanib kaltaklangach uyiga kelib o'z joniga qasd qilgan. 2013-yilning noyabrida Sirdaryoning Boyovut tumanida yashagan 54 yashar fermer Ne'mat Sulaymonov o'zini osgan. Huquq faollariga ko'ra, bu fermer ham mahalliy hokimlik vakillarining bosimiga chiday olmay, o'z joniga qasd qilgan. O'zbekistonda mahalliy hokimliklarning zo'ravonligi insonlar o'limiga sabab bo'lgan hollari ko'p bo'lishiga qaramay, hayotdan ko'z yumgan fermerlar qarindoshlariga bosim o'tkazilib, bu jinoyatlar jamoatchilikdan sir tutib kelinadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitganingiz kabi paxta rejasini bajara olmagani ortidan davlat tomonidan mahalliy hokimiyat mulozimlari tomonidan katta qarzdorga chiqarilgan yana bir fermer o'z joniga qasd qildi. Bu kabi voqealarga siz ham guvoh bo'lgan bo'lsangiz, sizning atrofingizda ham o'zbek fermerlariga nisbatan borayotgan ana shunday siyosat suiqasd bilan tugayotgan bo'lsa, bu haqda Ozodlikning ijtimoiy sahifalaridagi saytlari orqali jamoatchilikka siz ham ma'lumot yo'llashingiz mumkin.
Ozodlik eshitishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik online. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Ozodlikdasiz. Suhbatimiz endi o'zbekcha fermerlik yuritishdan o'zbekcha moliya bozoriga ko'chadi. O'zbekiston Markaziy banki joriy yil boshidan qayta moliyalash stavkasini 10%dan 9%ga tushirdi. Markaziy bank rasmiy bildirishnomasida aytilishicha, mazkur qaror bashorat qilinayotgan inflyatsiya darajasidan kelib chiqqan holda qabul qilingan. O'zbekistonda ustama foiz stavkasi muntazam pasaytirib kelinadi. Bu o'zbekistonlik iste'molchilar uchun moliyaviy idoralar taqdim qiladigan kreditlar, xususan uy-joy sotib olish uchun beriladigan ipoteka kreditlarning arzonlashishini anglatishi kerak. Aslida ozodlik suhbatlashgan mutaxassislar ta'kidicha, O'zbekistonda kreditning arzonlashishi iste'molchi vaziyatiga hozirga qadar ijobiy ta'sir ko'rsatgan emas.
O'zbekiston Markaziy banki qayta moliyalash stavkasini so'nggi 20 yil davomida muntazam tushirib keladi. Joriy yil boshidan 9% ko'rsatkichiga olib tushilgan stavka milliy valyuta so'm joriy qilingan 1994-yilda 150% tashkil qilgan. Qayta moliyalash stavkasining yildan yilga tushirilishi mamlakat iqtisodi gurkirab o'sayotganidan darakdir va mazkur qaror rasmiylar berayotgan raqam va statistikaga mosdir. Markaziy bank qarori aslida o'zbekistonlik iste'molchi uchun moliyaviy idoralar beradigan kreditlarning arzonlashishini ham anglatishi kerak. Lekin Ozodlik suhbatlashgan mutaxassislar bu qaror oddiy iste'molchi vaziyatiga unchalik ta'sir qilmaydi degan fikrda. Bunday qarorlar asosan siyosiy maqsadda mamlakat iqtisodi o'sayotganini namoyish qilish uchun qabul qilinadi deydi mutaxassislar. O'zbekistondagi ipoteka bankining kredit bo'limi mutaxassisi ismi sir qolish sharti bilan Ozodlikka bergan suhbatida Markaziy bankning navbatdagi qarori bu yilga belgilangan saylovlar bilan bog'liqdir degan fikrni ilgari surdi.
Endi bu siyosiy yil bu yil. Yaxshi bilishinglar kerak.
Markaziy bank rasmiy xabarnomasida aytilishicha mazkur qaror vujudga kelgan va kutilayotgan inflyatsiya darajasidan kelib chiqib, iqtisodiy o'sishning yuqori ko'rsatkichlarini yanada rag'batlantirish, iqtisodning real sektorida investitsiya faolligini oshirish maqsadida qabul qilingan. Oddiy tilga ko'chirganda, bu tadbirkorlar va oddiy iste'molchilar banklardan olayotgan kreditlarni arzonlashtirish deganidir. Lekin Ozodlik bilan shaxsi ochiqlanmasligi sharti bilan gaplashgan yana bir bank xodimining aytishicha, aslida O'zbekistonda ustama foiz miqdori arzonlashtirilgan sari kredit olish jarayoni murakkablashib boradi.
Yo'q, endi siz misol uchun Yevropaning rivojlangan mamlakatlarida kredit olish jarayoni bilan O'zbekistonnikini bir xil deb qaramaysiz. Bizaniki kredit olish jarayoni Markaziy bank tarafidan qat'iy bo'ladi. O'sha bo'yicha nima qilish? Misol uchun siz kelsangiz bankda kredit olmoqchiman desangiz, sizda birinchi navbatda maqsadini so'raydi. Nima maqsadda olmoqchi bo'layotganingiz, o'sha maqsadingiz misol uchun qanaqadir biznes nima bo'ladigan bo'lsa, uni nima deydi, dasturlarni ishlab chiqishingiz kerak, biznes planlar qilishingiz kerak bo'ladi. Keyin to'g'ridan to'g'ri sizni to'g'ridan to'g'ri moliyalashtirmaydi. Misol uchun sizga berayotgan tovar mahsulotlarimi yoki bo'lmasam xizmatlarimi misol uchun suda nimasi o'shanga yo'naltiriladi. O'shiga to'g'ridan to'g'ri bermaydi,
deydi bank xodimi. Ipoteka banki xodimiga ko'ra, qayta moliyalash stavkasining tushirilgani joriy debitorlarga taalluqli bo'lmaydi. Faqatgina ta'lim krediti olganlarning qarzlari qayta ko'rib chiqilishi mumkin, deya bildirdi kredit bo'limi mutaxassisi. Rivojlangan mamlakatlarda oddiy iste'molchi banklardan oladigan kredit turlarining asosiysi uy-joy sotib olish uchun beriladigan ipotekadir. O'zbekistonda ham ipoteka kreditlarini taqdim qilish tizimi bor, lekin suhbatdoshlarimizning aytishicha mamlakatda ipoteka krediti olish imkonlari ancha cheklangan. Bundan tashqari, uy sotuvchilari ipoteka krediti bilan bog'liq shartnomani imzolashni istamaydi. O'zbekiston ipoteka bankining xodimi ipoteka kreditini taqdim qilishda muayyan cheklovlar borligini e'tirof etadi, lekin bunday choralar ko'chmas mulk bozoridagi barqarorlikni saqlash uchun joriy qilingan degan iddao ilgari surdi.
Agar bozorda ipoteka krediti haddan ziyod ko'p berilsa, bozorni o'ynatib yuboradi. Narxlar tushib ketadi. Shuning uchun balans qilib ipoteka kreditlari beriladi. Bozorni buzib yubormaslik uchun. Agar tinmay beraversa, ko'chadagi uy narxi 100 million deb turgan uyda 150 millionga chiqib ketadi avtomatik.
Ozodlik suhbatlashgan Toshkentdagi ko'chmas mulk agentliklari vakillari so'zlariga qaraganda, ipoteka sohasidagi cheklovlarga boshqa omillar ham hissa qo'shadi. Biz ipotekaga bog'liq shartnomalar bilan ishlamaymiz, deydi ko'chmas mulk agentligi vakillaridan biri. Toshkentdagi yana bir o'rtakash idora vakili ipoteka krediti hisobidagi pulga uy sotib olishning deyarli imkoni yo'q, deya ta'kidladi Ozodlik bilan suhbatda. Hech kim ipoteka kreditiga o'z uyini sotishni istamaydi, chunki bu pul o'zbek so'mida uy sotuvchining bank hisob raqamiga o'tkaziladi. Bizda esa asosan valyutaga, dollarga uy sotishadi. So'mga rozi bo'lishlari mumkin, lekin o'sha kunning kursiga qarab naqd sanab berishingiz kerak, dedi ko'chmas mulk agentligi xodimi. O'zbekiston Markaziy banki o'z qarorini kelasi yilda inflyatsiya darajasi 5.5% bilan 6.5% o'rtasida bo'lishi bashorat qilinayotgani bilan izohladi. Lekin mustaqil iqtisodchilar asl vaziyatdan kelib chiqib, O'zbekistonda inflyatsiya darajasi 30-40% ni tashkil qilishini aytmoqda.
Ozod Skype. Ozodlikning Skype degan nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, ozod ovoz va ozodlik onlayn, ozodlikning Skype manzillari. Eslab qoling, ana shu manzillar orqali siz istagan payt o'z atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida ozodlik, ozodlik orqali esa jamoatchilikka ma'lumot yo'llashingiz mumkin. Ayni paytda har dushanba va chorshanba kunlari Toshkent vaqti bilan oqshomgi 7-dan 8-gacha bo'ladigan jonli efirda qatnashish uchun eng qisqa yo'l ham aynan ana shu Skype manzillarimizdir. Muloqotimiz yana O'zbekiston yangiliklari bilan davom etadi. O'zbekistonda harbiy xizmat yoshidagi yigitlar uchun yana bir yillik chaqiruv e'lon qilindi. Ayni paytda armiyaga borish istagida bo'lganlar ham, harbiy xizmatdan qolishni xohlayotganlar ham Ozodlik muxbiri suhbatlashgan o'zbekistonliklar ta'kidicha harakatga tushgan. Kimdir o'g'lini armiyadan olib qolish uchun, kimdir esa aksincha uni armiyaga olishlari uchun tegishli amaldorlar ko'nglini ovlashga harakat qilmoqda, dedi Ozodlik suhbatlashgan ayrim o'zbekistonliklar.
Samarqand viloyati Poyariq tumanida yashovchi Shodiyor harbiy xizmat yoshida. U bir yillik harbiy xizmatga borishni xohlashi, lekin imkoni yo'qligini aytadi.
Hozir aka, bir ayni chaqiruv men o'zimga kelgani ham yo'q, lekin chaqiruv kelganda ham to'laydi. $1,000, $1,500 bizda uncha pul yo'q, boraolmayapsan.
Bir yillik shuncha pulmi?
Bir yillik kamida eng kami minimalni $1,000. Shu $1,000dan kamiga ketamiz. Agar tankin pishiroq bo'lsa $800.
Ishsizlik avj olgan O'zbekistonda so'nggi yillarda bir yillik harbiy xizmatga borish ishtiyoqi kuchaygani kuzatilmoqda. O'zbekiston huquq tartibot idoralarida ishlash uchun aynan muddatli harbiy xizmatni o'tash shartligi bu qiziqishga sabab bo'layotgani aytiladi. Bundan tashqari bir oylik harbiy xizmatni o'tab kelganlar osonroq ish topishi, bundan tashqari o'qishga ham imtiyozli kirishi mumkin.
80-90% bola bizga uchun bo'lyapti. Shu yerda o'qishga yetib, o'qishga bir tup polga kirib ketyapti. Institutda bolalar ham. Hozir men o'zim kursdoshim kirdi, boshqa parallel guruhdagi kursdoshim aytayapti, "Jo'ra" deydi. Hammasi Legosda, Legostasi bor, hammasi shunday ishqim bolalar yapti. Sen ham armiyaga ko'r, deyapti.
Sizni o'zingiz ham borgingiz bormi?
Borgim borroq, lekin sal o'lchasi kattaroq, puli kattaroq hozirgi.
Shaharliklar orasida esa armiyada xizmat qilishni xohlovchilar kamroq. Toshkentlik Umid shularning biri. Bu yerda ahvol men xohlaganda emas. Buni xizmat qilib kelganlardan eshitganman. Ovqatlanishdan tortib yashash sharoitlari ham juda yomon ekan. Bir yil behuda o'tib ketadi. Undan ko'ra yaxshiroq repetitor yollab o'qishga tayyorlanganim ma'qul, deydi Umid. Shaharliklar orasida harbiy xizmatga qiziqish kam ekan, ota-onalar farzandlarini armiyadan olib qolishga harakat qiladi. Safarbarlik chaqiruv rezervidagi xizmat uchun xizmat o'tovchi yigitlar davlat hisobiga eng kam ish haqining 25 barobari miqdorida haq to'lashlari lozim bo'ladi. Eng kam ish haqining 25 barobari miqdorda haq to'langach, bir oy xizmat qilib harbiy guvohnomani olishlari mumkin. O'zbekiston Mudofaa vazirligidagilar yigitlarni armiyaga olish jarayoniga pora aralashgani haqidagi iddaolarni rad etishadi.
Призыв объявили, ребята, все должны сами сюда идти. Медкомиссию первым делом пройти медкомиссию. Ребенок должен копию паспорта, приписной паспорт, прийти в военкомат и пройти медкомиссию.
Армияга борышны хохлаган 18 яшдан 27 яшгача болган хар бир йигит ройхаттан өткен жойдаги мудофа ишлари бўлимига паспорти билан келиб мурожаат этиши ва тиббий кўрикдан ўтиш керак бўлади. Агар тиббий кўрик натижалари яхши бўлса olinadi. Medkomissiya aniqlaydi. Harbiy xizmatga layoqatli bo'lsa olinadi. Bu yerda hech qanaqa poraxo'rlik yo'q, deydi O'zbekiston Mudofaa vazirligining ozodlik bog'langan xodimi.
Первым делом медкомиссия определяет степень годности, годен ребёнок или нет.
O'zbekiston Mudofaa vazirligiga ko'ra, hozirda O'zbekiston Qurolli kuchlari safida 50 mingga yaqin askar zobit xizmat qiladi. O'zbekiston prezidentining 5-yanvar kungi farmoniga muvofiq, chaqiruv yoshidagi fuqarolarni joriy yilning fevral va mart oylarida muddatli harbiy xizmatga yollash boshlanadi. Muddatli harbiy xizmatning belgilangan muddatini o'tab bo'lgan fuqarolar esa mart-aprel oylarida uylariga qaytadi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik ilovalarini yuklab olsangiz, demak 24 soat davomida Ozodlik yangiliklaridan bahramand bo'lish imkoniga ega bo'lasiz. Muloqotimiz davom etadi. Endi diqqatingizni 2013-yilning 5-yanvarida boshlanib, 7-yanvarida yakunlangan sulh janjalidan keyingi vaziyatga qaratmoqchiman. Ushbu janjaldan beri 2 yil o'tganiga qaramay, O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasidagi qo'shni qishloqlar aholisining munosabatlari va o'zaro savdo-sotiq shu kungacha qayta tiklanmadi. 2013-yilning 5-yanvar kuni Qirg'iziston chegarachilari ikki davlat o'rtasida bahsli bo'lib turgan aytilayotgan hududga simyog'ochlar o'rnata boshlaganiga O'zbekistonning So'x anklavidagi Xushyor qishlog'i aholisi norozilik bildirgan edi. 6-yanvar kuni bu norozilik qirg'iz chegarachilarini o'q uzishga majbur qilgan va har ikki tomondan odamlar garovga olinib, katta mojaroga aylangan edi. Faqat 7-yanvarga kelibgina janjalni to'xtatishga muvaffaq bo'lingan edi.
So'xlik Abdujalil Majidov O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasida 2 yil avval sodir etilgan janjaldan so'ng chegaradan o'tish o'ta murakkablashib ketgani va chegarada tamagirlik avj olganidan shikoyat qiladi.
Shu masalani aytmoqchi edim-da, Elmiroz, hozir umuman bir hafta so'xlik shahargacha Farg'onacha borguncha pulsiz borolmaydi. Pul bermasdan o'tmaydi. Na g'aysi turib oladi. Na hali Давай, таша-таша деп тұрады. Йоки, мысал, бір коробка алмау кетті апаман шахарге, наверелерімге. Коробкада. Али, постаге, намаса айтады, аке, ташан деді. Али, мәні ташиман.
O'zini Ravshan Komilov deb tanishtirgan yana bir so'xlik tadbirkor ham mana shunday tamagirliklardan bezib ketganini aytdi.
Men tadbirkorman. Shu o'zimizni Farg'ona viloyatidan yuk olib kelish uchun juda qiynalib kelyapmiz. Tamojna pogranzona 100-150 ming pul oladi. To'rtta 3 joy, 4 joyda g'ayrat to'xtatib 50 mingdan oladi. Kim minimum 500 ming bilan kirib kelyapti.
Shu o'rinda aytib o'tish joizki, 2013-yildagi So'x janjalidan so'ng Qirg'iziston So'x anklavidan Farg'ona va Rishtonga eltadigan eng yaqin yo'llarni yopib qo'ygan. So'xliklar shu kunlarda avvallari 3 ming so'm ketadigan yo'lga 30-40 ming so'm sarflab, uzoq aylanma yo'llar orqali Farg'onaga qatnamoqda. So'xliklar Ozodlik radiosining avvalgi eshitirishlarida shaxsiy mashinalarida Qirg'iziston hududidan o'tayotganlarida toshbo'ronga uchrayotganliklari va kamida 23 so'xlikning avtomobil lariga ziyon yetkazilgani haqida shikoyat qilgan edilar. Qirg'izistonning Botkent viloyat militsiyasi O'zbekistonning So'x eksklaviga eltuvchi yo'lda O'zbekiston fuqarosi Xursanjon Ilyosovning Nexia avtomashinasini toshbo'ron qilgan qadamjoylik G'ayrat Isakov 2014-yilning 27-may kuni qo'lga olinganini bildirgan. Qirg'iz militsiyasining bildirishicha o'tgan yilning 14-mayida So'xda yashovchi O'zbekiston fuqarosining Mercedes-Benz mashinasini vayron qilgan ikki qirg'izistonlik ham qamoq qolingan. Mazkur ikki voqea yuzasidan jinoyat ishi ochilgan. Botkenning Chorboq qishlog'ida yashovchi Mirbek 2 yildan beri so'xliklar bilan qo'shnichilik aloqalari to'xtab qolganini aytdi.
Ich ma'lumot yo'q. Uning kirib chiqib, to'y ma'rakalarga borib turadi hozir vaqti. Ondaylar yo'qda.
Janjal bo'lganidan so'ng o'tgan 2 yil mobaynida bordi-keldi to'xtab qolgan, aloqalarimiz uzilgan, bozorlarimiz ham bo'linib, munosabatlarimiz yo'q bo'ldi. Avvallari bir-birlarimiznikiga to'ylarga, ma'rakalarga, mehmonga borib turardik. Hozir bular ham yo'q, deydi Mirbek. Qirg'iz matbuotining yozishicha, janjalgacha Qirg'izistonning chegaradosh hududlaridagi 10 ga yaqin qishloqning dehqonlari O'zbekistonning So'x eksklaviga o'zlari yetishtirgan mahsulotlarni sotib chilik qilgan. Ayni paytda esa qirg'iz dehqonlari chegara yopilgani sababli So'xning bozorlariga o'ta olmay qolishganini aytishmoqda. So'x anklavi bilan chegaradosh bo'lgan Qirg'izistonning Botkent viloyatida tashkil etilgan yosh siyosatchilar klubi lideri Bahram Rahmonqulov chegaralarning yopilgani o'zbekka ham qirg'izga ham birday qiyinchilik yaratganini aytdi.
Chegarada yashagan ayollar ular ekonomika jihatdan yashovsu adam bir baylanishdi-da.
Chegaradosh hududlarda yashagan aholi iqtisodiy jihatdan bir-biriga qaram bo'ladi. Ko'p yillardan beri shakllangan iqtisodiy aloqalar tufayli bu hududda arzonchilik mavjud edi. Bugungi kunda chegarani har ikki tomondan yopilib qolgani ikki xalqda birday qiyinchiliklarni yaratmoqda, dedi Bakram Rahmanqulov. 2013 yilning 5-yanvar kuni Qirg'iziston chegarachilari ikki davlat o'rtasida bahsli bo'lib turgani aytilayotgan hududga simyog'ochlar o'rnata boshlaganiga So'x anklavidagi Xushyor qishloq aholisi norozilik bildirgan edi. 6-yanvar kuni bu norozilik qirg'iz chegarachilarini o'q uzishga majbur qilgan va har ikki tomondan odamlar garovga olingan katta janjalga aylandi. Faqat 7-yanvarga kelibgina janjalni to'xtatishga muvaffaq bo'lindi. Voqea paytida o'zbekistonliklar tomonidan qirg'izistonlik 30 fuqaro garovga olingani aytilgan. Qirg'iziston tomonida esa o'zbekistonlik 6 ayol garovga olingan. O'zbekistonliklar garovdagilarni qo'yib yuborgach, qirg'iz tomoni ham 6 ayolni bo'shatdi. Qirg'iziston chegara xizmatining bildirishicha, 7-yanvarda bo'lib o'tgan rasmiylar uchrashuvida Farg'ona viloyati hokimi chegaradagi janjal paytida qirg'iz chegarachilari otgan o'qdan 3 nafar odam yaralangani haqida ma'lumot bergan. O'zbekiston So'x voqeasida moddiy ziyon ko'rgan qirg'izistonliklarga 56 ming dollar tovon puli to'lagan. O'zbekistonning So'x anklavida 60 ming aholi istiqomat qiladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning ayrim muhim yangiliklari muntarajasini yodingizga solaman. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga o'tgan saylovlarning yakuniy natijalarini e'lon qildi. Polshada yashayotgan qirg'iz muxolifatchisining Qodirjon Botirov haqida yozgan kitobi Qirg'izistonda katta bahsga sabab bo'lmoqda. Tojikiston din ishlari qo'mitasi raisi turli davlatlardagi noqonuniy madrasalarda mamlakatning 158 fuqarosi o'qiyotgani aniqlanganini ma'lum qildi. Pentagon matbuot kotibi Afg'onistondagi qo'shinlar soni va ularni mamlakatdan olib chiqish muddati o'zgarmasligini ta'kidladi. Ozodlik to'lqinlarida siz muloqotimiz endi Qirg'izistondan olingan ayrim voqea tafsiloti bilan davom etadi. Umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan qirg'izistonlik huquq faoli Azimjon Asqarov jamoatchilikka yana bir murojaatnoma yo'llab, mamlakat rasmiylarini 2010 yildagi qonli iyun voqealari bo'yicha xatolarini tan olishga chaqirdi. Azimjon Asqarovning rafiqasi Xadicha opaga ko'ra 4,5 yildan beri qamoqda qolayotgan Asqarov o'zining nohaq qamalgani isbotlanib, ozod etilishidan hamon umidini uzmagan.
O'tgan oy boshlarida Bishkekdagi 47-chi koloniyada saqlanayotgan turmush o'rtog'i Azimjon Asqarovning ziyoratiga borgan Xadicha opa u yerda bir oycha qolib ketganini aytadi. Bunga payg'ambar yoshidan oshgan Azimjon akaning surunkasiga bir necha hafta xastalangani sabab bo'lgan.
Men o'zim ham kecha Bishkekdan yoshitda bir oy turib keldim. Azimjon akaingizning sog'lari yaxshi bo'lmay, uchrashuvga kelgandim. Rosa bir oycha istima kirib og'ridi. Istagilar yaxshi qo'llar qilishi va shikap nisalar berib, hozir yana kelishimda bir kirib keldim, masalan o'ziga kelib qolgan ekan.
Deydi Xadicha opa. Suhbatdoshimizning aytishicha, qamoqdagi huquq faoli Xadicha opa bilan so'nggi uchrashuvda unga jamoatchilikka yetkazishni so'rab bir ochiq xat bergan. Bu xatda Azimjon Asqarov 2010 yil iyunidagi millatlararo nizo rasmiylarning layoqatsizligi tufayli sodir bo'ldi degan fikrni ilgari suradi. Men va boshqa ko'plab o'zbeklar uzoq zamonlardan beri qamoqda nima uchun o'tiribmiz? Nima uchun rasmiylar iyun voqealari bo'yicha o'z xatolarini tan olishni istamayapti, deb yozadi Azimjon Asqarov o'z xatida. Eslatib o'tamiz, Jallobodlik huquq faoli Azimjon Asqarov Qirg'izistondagi 2010 yilgi voqealarda militsiya xodimini o'ldirganlikda ayblanib, umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan. Bu ayblov tuhmat ekanini so'nggi haftada yana bir bor takrorlagan huquq faoli o'zining haqligini isbotlash uchun yolg'on detektorida sinovdan o'tishga ham tayyor ekanini ta'kidlagan. Turmush o'rtog'ining haqligiga ishongan Xadicha opa o'zi ham bunaqa sinovga hozirligini aytadi.
Kundan kun, oydan oy, yildan yil o'tib, mana 5 yilgacha vaqt o'tyapti. Kechagidek hamma narsa esimda. Masalan, Azimjon akaning hech qanaqa yerda bo'lgan emas, unaqa ishlarga aralashgan emas. Men hech yoqqa ketgan emasman, uyda qolganman, ikkovimiz birga bo'lib, birga turib, kerak bo'lsa odamlar ashi milisiya o'limida o'lib qolibdi-yu chaqirib beringiz o'yg'otganda o'zim o'yg'otib berganman. Men agar asl detektorligingizni haqiqatda ayta oladigan bo'lsa men ham o'tirishga tayyorman,
deydi Hadicha Asqarova. Hadicha opaning aytishicha, Azimjon Asqarovni ozod qilish bo'yicha xalqaro jamoatchilik tinimsiz harakat qilayotganiga qaramay, qirg'iz rasmiylari bu chaqiriqlarga nisbatan hech bir sas sado chiqarmayapti. Ammo bu sassizlik Azimjon akani tushkunlikka tushirgani yo'q. Hadicha opa turmush o'rtog'ining ruhi doim tetik qolishiga dunyoning turli joylaridan, ayniqsa yosh bolalardan kelayotgan tasalli xatlari, rasmlar va otkritkalar ham sabab bo'layotganini qo'shimcha qiladi.
Shvetsiya, Shvetsariya, Norvegiya, Niderlandiya, Angliya, hamma yerlarda, chet o'lkalarda yosh bolalar ham, kattalar ham hamma gaplarida siz sabr qiling, Xudo xohlasa siz ozod bo'lasiz, biz siz bilamiz. Siz bizning xayollarimizda, o'ylarimiz degan xatlar rosa ko'plab kelyapti. 500 mingtadan oshadigan ham bo'ladi u xatlar. Men tez-tez to'plab olib kelaman, har borganimda uyib kelib turamanda u xatlarni,
deydi Hadicha Asqarova. Qamalganiga qariyb 4.5 yil bo'lgan Azimjon Asqarov o'tgan vaqt mobaynida jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi, Chexiyaning falokatdagi odamlar nohukumat tashkiloti, Martin Ennals jamg'armasi va boshqa shu kabi nufuzli xalqaro tashkilotlar tomonidan taqdirlangan. Eslatib o'tamiz, 2010 yil iyun voqealari ortidan Qirg'izistonda jami 545 kishi jinoiy javobgarlikka tortilgan. Azimjon Asqarov dohil bu hukmlardan 400 nafari o'zbek, 133 nafari qirg'iz, 8 nafari esa boshqa millat vakillaridir. Mazkur etnik zo'ravonliklarda 500 ga yaqin odam halok bo'lgan. Bu maqtullarning ham aksariyatini o'zbeklar tashkil etgan.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Qatingizni endi 6 yanvar kuni ozodlikning erkin mikrofoni ozod mikrofoniga bo'lgan qo'ng'iroqlarda yangragan fikrlarga buraman. 6 yanvar kuni suhbatlashganimiz o'zbekistonliklardan biri qoraqalpog'istonlik keksa o'qituvchi, ma'rif faoli O'rinboy aka Kamolov bo'ldi. U kishi qariyalar yilida qariyalarga nisbatan munosabatning o'zgarishi lozimligini ta'kidladi.
Keksalarni qadrlash yili bu yil 1993 yilga dein 60 ga chiqqan erkak odamlarni ishdan bo'shatish degan yo'q edi. 90-ning yili qarishlarga bo'shatilgan bo'lsa 60 ga chiqdi, nafaqasiga, pensiyasiga yetdi.
O'rinboy aka, o'zingiz necha yoshdasiz?
Men Xudo xolida martda 70 ga chiqaman.
70 ga chiqasiz, demak pensionersiz.
Ha, o'zi. Men ham pensionerman, men hozir boshqa Qoraqalpoq bitta o'quvchi o'qitmasa men bo'lmagan o'quvchini olimpiadaga konkurslarga tayyorlayapman. Azondan kechga dein o'qitaman. 6 ga chiqdi, ketdi, ishdan bo'shatdi deganda bo'lyapti. Dunyo yuzida yo'q, Moskvada mening o'quvchilarim bor, ular 70 dan ham o'tib ishlayapti.
O'rinboy aka, nima xohlaysiz? Ishlash xohlaysizmi pensiyaga chiqish o'rniga?
Yo'q, ishlash xohlamayman, xohlayman. Yigitda bizlarda yaxshi bilatman, Moskvada zashita qilgan, fizikani yaxshi bilatman. Hozir O'zbekistonda dars qilar, men qayta-qayta yozayapman, dars qilar bo'lsa mutlaq qaror qilib bermaydi. Buning bilan bola qutish mumkin emas. Prezidentimizga ham, bosh vazirga ham qayta-qayta yozayapman. Nima uchun kecha sizlay kuchli odamlar ishlashga mumkin emas?
Nimaga? Siz nima deb o'ylaysiz? Nimaga mumkin emas?
Shu mumkin emas qilib qo'ydi hozir. Bizlarga bundan 2 yil burun xalq ta'lim vaziri qilib yuristlar deb qo'yishdi. Men yozib kecha uni qurilishdan bo'shatmay, nega Oliy Majlisga deputat qilib saylab yuradi. Unga nima bo'lishadi deb yuborish kerak. Qalay endi uni boshqaradi? Hozir yoshlarga yumush beramiz deb biring bari ko'rsatuvlarga ish beryaptida.
Ha, yoshlarga ish top berish kerak-ku. Nima qilish kerak hukumat?
Yoshlar ish top berish kerak bo'lsa, o'quv tizimasini karyerning o'rnini yaxshilash kerak.
Qanday, nima qilish kerak uchun?
Hozir masalan Moskva qalasida Rossiyada yaxshi qilyapti hozir. Putin aytayapti, ishga o'qiganlarni vaqti grantga da, kontraktga da hech qaysini olmas kerak deb. Amerikada masalan samarasiz darsga aqsha to'lamaydi. Xalq so'zi gazetasida chiqdi. Kuchli odamlarga yerlik berish kerak axir.
Endi mana qarang, O'rinboy aka, bu yil qariyalarni e'zozlash yili deb e'lon qildi. Nima kutyapsiz? Nima kutyapsiz bu yildan?
Qachamiz yilni bir martaba bir demalishga mamlakat tarafidan ruxsat etsam, zaslujinglar va o'zim zaslujiy robotnik qaragalpoqiy misoli. Mehnat qatorlari bor. Shularga bir mukofot tug'ilsa, qurib bitsa bo'lmay. Pensiyalarim ko'paytsa, yana men ko'payliq olaman endi. Meniki bo'ladi. Shundan endi bir mukofot tug'ilsa yaxshi bo'lardi.
Qoraqalpog'istonda xizmat ko'rsatgan ma'ruf faol O'rinboy Kamolov fikrlari edi. 6-yanvar kuni ozodlikka murojaat qilganlardan yana biri farg'onalik Qanoat Mo'minova bo'ldi. Mo'minova o'z o'g'illarining adolatsiz mahkama va uyushtirilgan jinoyatlar qurboni bo'lganini iddao qildi.
Farg'onadanman.
Farg'ona shahrida yashaysizmi? Bizga murojaat qilishingiz sababi nima? Nima uchun qamaluvdi o'g'lingiz?
Nima gradius deyishdi, 18 qo'yishdi, mashina qilib qamoqqa yuborgan. U bola unaqaga nima emas, o'zlari xohishlaridan diqqa qilishib qo'l qo'yishib yuborgan. 2012 yili keldi.
Necha yil o'tirib keldi endi 2013 yilda?
Hammasi bo'lib 21 yil o'tirib keldi.
21 yil qamoqda o'tirdimi?
Yoshligi 14 yoshligidan boshladi. Mana shunday bo'lib qamalib keldi. Hozir 36 yil kirdi. Kirganda uylantirib qo'yildim. Bitta yaxshi ayolga uylantirib qo'yildim. Ana shu aslida bo'lsa hayot muzaffar deganlar uprablenyaga qo'qonli mana u farg'onani uprablenyasi turishadi gap urib keyin uni laychaladi hammasi yana nima qilishiga ikkala bolamni ham qamashib rechidnisda qo'yib yana bittasiga 11 yil bittasiga 12 yil qilib berdi.
O'g'lingiz bu gal yana nimada ayblandi? Yana qaroqchilik, yana o'g'irlikdami?
O'zlari xohishxonada karta o'ynaydigan joyga jo'natgan ayol bora o'sha yerda bilib keldi o'zlarini sotadi hamma narsani narkotikni ham o'zlari sotadi hamma narsani o'zlari sotib baxtiyorni shunaqa qilib jo'natishgan.
Kim endi bu viloyat ichki ishlar boshqarmasida ishlaydiganlarmi? Xo'p, o'g'lingiz borganmi o'sha joyga, aralashganmi shu narkotik savdosi o'g'irlikka?
Pasportingni bo'lmasa qilibermaymiz degan borib o'sha yerda manga bergan andoq olib kelib berasan degan.
Nima olib kelib berasan?
O'sha yerdagilarni bilib berasan, qaysi vaqtda qumor o'ynashadi, qaysi vaqtda xohishlar keladi, ana shularni bilib berasan degan.
Xo'sh, o'g'lingiz borgan keyin?
Ha, borgan. Bormaguncha mana pasportim bo'lmasin, bo'lmasam shular nima qilib beradi? Bordi shunaqa telefon qilgan bo'lyapti mana shu yerda degan keyin o'g'lim o'sha yerdan chiqib ketgandan keyin yetta belifat berdi kimdir o'g'illar o'g'lim javob berib qo'yyapti bunaqa bo'lmadi bunaqa endi oqtarishib topishib oborishib berdi o'g'illarga odam qamalib ketdi men hozir mani o'g'limga o'shani nima qildim mana yana murakki yil rechidivist qilib qamalishib oldi qayerga nima murojaat
kimga murojaat qildingiz o'zi shu paytgacha
mana prezident apparaturasiga ham qildim yozdim finansilariga ham yozdim hamma qo'qonlarim tiribdi qalonchiga jo'natdik tekshiradi pistonchiga jo'natdik tekshiradi bittasi tekshirmagan
sud bo'ldimi sudda masalan advokati bo'ldimi o'g'illaringizni shu narsalarni inobatga olishmadimi aytmadinglarmi
hech kim inobatga eshitishmadi mani ishonamizmiyo'q
opajon o'g'illaringiz bu ish bilan shug'ullanmagan bo'lsa bu ishlarga aloqasi bo'lmasa ularni yana o'n yillab qamoqqa yuborish kimga nima uchun kerak bo'lib qoldi
mana shu hayotlarni hamma kirdikorini o'zi sezib qoldida bularga ishlab yurganda ular nima qilishgan qanaqa yo'llarga nima qilishayotganlarini hammasini sezib qolganiga uni yo'q qilishga harakat qilish
Ozodlikda siz, demak, Farg'onalik Mumin va Qanoatxon o'z o'g'illarining viloyat va shahar ichki ishlar boshqarmasi tomonidan uyushtirilgan fitna qurboni bo'lganini iddao qilmoqda. Ozodlik hozircha bu voqeaning rasmiy tafsilotlaridan bexabar. Kelgusi dasturlarimizda ularni o'rganishga harakat qilamiz. Bugungi muloqotimizga esa Kamoliddin Rabbimovning ozod nazari yakun yasaydi.
Ozod nazar, mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovning ozod nazari. Assalomu alaykum Kamoliddin.
Assalomu alaykum.
Kamoliddin, mana 5-yanvar kuni parlament saylovlarini rasmiy natijalari e'lon qilindi. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi 52 mandat bilan parlamentning quyi palatasida eng ko'p o'rin egallabdi. Balki boshqa bir suhbatdosh bo'lganda shu paytgacha parlament saylovlariga skepsis bilan qaragan boshqa suhbatdoshlarimiz bo'lganda bu masalani tilga olmagan bo'lardim, lekin o'sha ekspertlarimiz orasida yagona siz parlament sayloviga boshqalar bildirganchalik skepsis bilan yondashgan emassiz-da. Qandaydir bir mantiqlar izlab topib berishga harakat qilgansiz. Shuning uchun bu natijalarni siz qanday sharhlaysiz? Siz kutgan natijalar bo'ldimi va bo'lgan bo'lsa nima uchun bo'ldi shunday natijalar?
Bilasizmi, mana demak, O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi mutlaq birinchi o'rinda olishini oldindan taxmin qilgandim. Bu birinchi marta emas, mana keyingi davrdagi bu ikkinchi yoki uchinchi chaqiriqda O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi mutlaq birinchi o'rinda olyapti. Endi men kutmagan narsa shuki, Milliy tiklanish partiyasi bilan Xalq demokratik o'rtasidagi katta tafovut, katta farq. Ya'ni O'zbekiston Milliy tiklanish partiyasi 36 ta o'rin oldi. Xalq demokratik partiyasi ancha pastga tushib 27 ta o'rin oldi. Aslida meni bilishimcha O'zbekistonda ikkita haqiqatda qudratli, katta resurslarga ega bo'lgan ikkita partiya bor. Bu Xalq demokratik partiyasi, bu sobiq kommunistik partiya va uning o'sha viloyatlar bo'lsin, tumanlar bo'lsin, o'sha sobiq kompartiyaning barcha jihozlari, ofislari hammasi Xalq demokratik partiyasiga qolgan edi. Hozir ham xuddi shunday.
Qudrat deganda ularni o'sha material texnik bazasini nazarda tutyapsizmi?
Yo'q, birinchidan shunday, lekin ularning insoniy resurslari ham boshqa mana bu ikkita Adolat va Milliy tiklanish partiyasidan ko'ra ancha kuchli haqiqatda. Mana ikkinchisi O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi va keyingi davrdagi 2003 yildan boshlab hokimiyat partiyasi. Bu partiyaning mana o'sha siyosiy kengashiga O'zbekiston mana bosh vaziri kiradi, Gulnora Karimova kiradi. Bir qancha vazirlar, ya'ni vazirlar mahkamasining mutlaq aksariyati O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasiga kiradi. Demak, mana Xalq demokratik partiyasi 3-chi o'ringa jiddiy uloqtirib tashlanyapti. Va O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi 52 ta o'rin oldi. Bu shu yerda bitta nuqta bor. O'zbekiston konstitutsiyasi va qonunchiliklariga ko'ra bu yerda konstitutsion ko'pchilik va konstitutsion kamchilik degan tushunchalar kiritilgan qonun bo'yicha. Ya'ni agarki 75%dan ortadigan bo'lsa, bu konstitutsion ko'pchilik va unday qonunlar odatda o'sha senatni ham chetlab to'g'ridan-to'g'ri prezidentning stoliga o'tadi. Konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritishda mana shu 75%dan ortiq deputatlar ovoz beradigan bo'lsa, bu konstitutsion kuchga ega bo'ladi. Endi mana O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasiga 52 ta o'rin berilyapti, ya'ni 150 tadan 3dan 1dan, ya'ni 2 ta ortig'i bilan. Bu blokirующий меньшинство deyiladi O'zbekiston qonunchiligi bo'yicha, ya'ni biror bir qonun qabul qilinmasligi, o'sha konstitutsion katta ko'pchilik bo'lmasligi uchun 52 ta odamning ovozi yetarli.
Kamoliddin, siz masalani texnik jihatlariga qaratyapsiz e'tiborimizni. Aslida mohiyatda o'sha konstitutsion ko'pchilik bo'ladimi, bo'lmaydimi? Ularni o'zlaridan bir tashabbus chiqishiga to'g'risi, ochig'ini aytaveraman, shaxsan men ko'zim yetmaydi-da.
Bilasizmi, hozir nima uchun hokimiyatda vaziyatni nazorat qilish bo'yicha bir qancha qavatlardan iborat bo'lgan bir zihniyat, yondashuv mavjud. Ya'ni bu partiyalarning hammasi imkon qadar nazorat qilinadi. O'sha qonunchilik palatasining raisi juda ham o'ylab odam topiladi, lekin har ehtimolga qarshi mana shunday mexanizmlar ham qilib qo'yilgan. Bekorga O'zbekistondagi siyosiy tizim har bitta so'zni, har bitta voqea, hodisani nazorat qilayotgani yo'q. mana shu nazoratni to'laqonli tizimli amalga oshirish uchun qilinayotgan ishlardan bittasi mana shu partiyalarning proporsiyasi.
Xuddi shunday paytda siz aytyapsiz-da, konstitutsion ko'pchilik, konstitutsion ozchilik deb bu nazorat mexanizmi bo'lgandan keyin bularni, bu gaplarni nima keragi bor deb.
Demak, keragi shundan iboratki, O'zbekiston hokimiyati aynan mana shu chaqiriq davrida oliy hokimiyat o'zgarishi kutiladi. Ya'ni bu 2020-yilgacha, ya'ni 2019-yil dekabrgacha o'tiradigan oliy kengash, ya'ni oliy majlisning shu chaqirig'i. Demak, mana shu davrda albatta Karimov ketadi va yangi shaxslar hokimiyatga keladi. Va bunday paytda oliy hokimiyat uchun vaziyatni imkon qadar oldingidan ko'ra qattiqroq nazorat qilish o'ta muhim bir masala.
Juda g'alati gapni aytdingiz. Bu davrda Karimov hokimiyatdan ketadi degan jumlani aytdingiz. Buni keling yodda saqlab turaylik. Saylovning natijalariga oid yana bitta savol, ko'pchilik Ozod Nazarni ba'zi mehmonlarni qiziqtirgan bir jihati deputatlar ro'yxati. Ro'yxatda taniqli shaxslar yo'q. Ijodkor shaxslar yo'q, yozuvchi shoirlar yo'q. Bir paytlar masalan Sherali Jo'rayev, Yulduz Usmonova kabi taniqli xonandalar deputat bo'lardi, ular yoki ularga o'xshaganlar yo'q. Buni nima bilan izohlaysiz?
Bilasizmi, O'zbekiston jamiyatida mana shunday xato yondashuv borki, bu Sovet ittifoqidan qolgan siyosiy tafakkur merosi. Ya'ni parlamentda ijodkorlar, xalqni ko'zga ko'ringan qo'shiqchilar, otarchilar yoki shoirlar bo'lish kerak degan tafakkur mutlaq noto'g'ri. Agar taraqqiy etgan, juda ham siyosiy raqobat kuchli bo'lgan demokratik davlatlarga qarasangiz, u yerda asosan yuristlar, siyosatchilar va mutaxassislar, ya'ni bir marta O'zbekistonda qarang, agar e'tibor bersangiz, ko'proq yoshlarga ovoz beraylik, chunki oldingilari ishonchimizni qozonmadi degan yondashuv. Ya'ni xalqqa tanilgan odamlar bo'lish kerak deydi, lekin tanilishning asosida qo'shiq aytish mahorati emas, jamiyatning muammolarini yuridik kanallashtirish, qonunchilik palatasi orqali kanallashtiradigan siyosatchilar bo'lish kerak. Odatda Amerikami, Fransiyami, odatda qudratli deputatchilar yoki qonunchilar bir necha martalab saylanadi. Ularning 20-30 yillik qonunchilik palatasida yoki senatda tajribasi bor. Ya'ni mana shu demokratiyada, demokratik davlatlarda jamiyatda ma'lum bir tafakkur shakllangan. Ya'ni haqiqatda tajribali bo'lgan siyosatchilarni, yuristlarni u yerdan qo'yib yubormaydi.
Lekin yani ayni paytda Kamoliddin, ayni paytda siz yana bir narsani ham tan olishingiz kerak. Hozir siz misol keltirgan mamlakatlarda o'sha taniqli odamlar parlament deputati bo'ladi.
Ya bo'ladi, lekin odatda masalan O'zbekistondagidek yondashuv yo'qda. Ya'ni yozuvchilar o'tirsin, qo'shiqchilar o'tirsin, sportchilar, ya'ni bu davlatlarda, demokratik davlatlarda siyosat bu juda ham ixtisoslashgan, bu privilegiya emas. Bu ijtimoiy vazifa. O'zbekistonda boshqacha, avtoritar davlatlarda, Rossiyada ham boshqacha. Mana shu yondashuv o'ylaymanki kelajakda albatta o'zgarishi kerak.
Ha, bo'pti, keling Karimov masalasiga o'taylik. Karimov masalasiga o'zi bugungi suhbatimizni katta bir qismini bag'ishlamoqchi edim. Parlament saylovi o'tdi, yakuni mana chiqdi. Endi 3 oydan keyin yangi saylov, prezident saylovi. Prezident sayloviga joriy prezident Islom Karimovni nomzodi prezidentlikka nomzod sifatida ko'rsatiladimi? Yo'qmi sizning nazaringizda?
Menimcha albatta ko'rsatiladi. Albatta ko'rsatiladi va Karimov hokimiyatda qoladi.
Unda gapni Ozod Nazar eshitirishini shu yerda ham tugatib qo'ysak bo'lar ekanda.
Ya'ni uni qarang,
bahslashadigan, so'raydigan narsa yo'q ekan.
Ya shunday, chunki O'zbekistonda konstitutsion cheklovlar va qonun cheklovlari hokimiyatga nisbatan hech qachon ishlamagan keyingi chorak asrda va aynan bu saylovda ham ishlamaydi.
Nima bo'lsa ham shu ishlamagan narsani nima uchun ishlamasligini tushuntirib berishingizni xohlayman. Mana Karimovni muxoliflari aytadiki, Islom Karimov prezident bo'lib saylanish haqqini yeb bo'lgan, 3-chi marta saylanishga haqqi yo'q edi deydi. Prezidentni tarafdorlari endi ham o'zlarini gapi bor, yo'q, konstitutsiya o'zgartirildi, prezidentlik vakolatlari muddati o'zgartirildi, shuning uchun Karimovni yana saylanishga haq paydo bo'lgan, hozir prezident bo'lib turar ekan, u mutlaqo haqli shunday turishga degan qarash bor. Qaysi tomonni gapi to'g'riroq yoki to'g'ri, shuni bir tushuntirib beringchi.
Xo'p, mana O'zbekistonda butun jamiyatning, davlatning hayotini boshqaradigan qonun bor. Bu asosiy qonun deydi. Bu konstitutsiya va konstitutsiyaning moddasi prezidentning vakolatli muddatlarini aniqlaydi. Demak, 90-chi moddaning 1-chi abzasini
90-chi modda.
90-chi moddaning 1-chi abzasini o'qisam, ayni bir shaxs surunkasiga 2 muddatdan ortiq O'zbekiston Respublikasining prezidenti bo'lishi mumkin emas deyiladi. Endi
bu mutlaqo mustaqil jumla.
Mustaqil jumla 1-chi abzasining oxirgi qismi. Ya'ni O'zbekiston konstitutsiyasida bitta shaxs 2 martadan ortiq prezident bo'lmasligini belgilab qo'ygan. Mohiyat shundan iboratki, dunyodagi o'sha g'arb davlatlari, umuman dunyo tajribasida bitta shaxsning aytaylik 10 yil, 8 yil, 10 yil uzog'i bilan 12 yildan ortiq hokimiyatda o'tirmasligini ta'minlash. Ya'ni hokimiyatning monopoliya bo'lishiga yo'l qo'ymaslik. Hokimiyatning qonsiz qonlarsiz, qurbonlarsiz almashinuvini ta'minlash.
Bas yani, shunday ekan, bas shunday ekan, bu xalqaro tajriba ekan. Konstitutsiyani 90-chi moddasida alohida bitta jumla bo'lib aytilgan ekan, qatorasiga 2 marta saylanishi mumkin emas deyilgan ekan. Keling, oldin oddiy savol. Shu paytgacha Islom Abdug'aniyevich Karimov necha marta saylangan?
Xo'p, demak hali O'zbekiston mustaqilligini qo'lga kiritmasdan oldin 90-yilning 24 martida o'sha davrdagi Oliy Kengash, ya'ni parlament O'zbekiston Respublikasi Kommunistik partiyasining birinchi sekretari O'zbekiston Respublikasi prezidenti deb e'lon qildi. Bu saylovga kirmaydi.
Kirmaydi, xo'p.
Xo'p. 1991-yilning dekabrida muqobil ravishda birinchi marta u paytda biz mustaqil bo'lgan edik. 91-yilning dekabrida muqobillik asosida saylov bo'lib o'tdi va Karimovning birinchi marta saylovda ishtirok etishdi.
Bu birinchisi, ikkinchisi
95-yilning 26 martida referendum bo'lib prezidentning vakolat muddatini cho'zib yubordi toki 2000-yilgacha. Demak, keyingi saylov 99-yilning dekabrida bo'ldi va ikkinchi saylov 99-yilning dekabrida Karimov yana g'olib chiqdi. Bu ikkinchisi.
91-yilda bir marta saylandi, 99-yilda
ikkinchi marta saylandi.
İkinci marta saylandi. Xo'p.
Demak, 2002-yilda konstitutsiyaga biroz o'zgartirish kiritilgandan keyin prezidentning vakolat muddati 5 yildan 7 yilga cho'zildi. 3-chi marta 2007-yilning dekabrida Karimov yana nomzodini qo'ydi va yana bamisol g'alaba qozondi.
Endi 3-chi marta 3 marta saylanibdi.
Xo'p.
Referendum bilan cho'zganini hisobga olmaymiz. 3 marta saylanibdi. Ha, 3 marta saylangan bo'lsa, konstitutsiyani o'sha siz eslayotgan 90-chi moddasidagi anovi me'yor qayerda qoldi?
Agar e'tibor bersangiz, 2007-yildagi Karimovning nomzodini ko'rsatish masalasida internetda qidiring topolmaysiz. O'zbekiston ommaviy axborot gazetalari, televiziyalarni qidiring topolmaysiz. Hech qanaqangi yuridik sharh bo'lmadi. Xuddi bamisoli O'zbekistonda konstitutsion sud yo'qdek, O'zbekistonda hokimiyatga yaqin bo'lgan yuristlar yo'qdek, hech qanaqangi lom mim deyilmadi, sharh berilmadi. Bu Karimovning 1-chi martasimidi, 3-chi martasimidi yoki nechinchi marta degan savolga rasmiy Toshkent hokimiyat umuman sharhlagani yo'q.
Nega?
Buni bilasizmi? Bu o'sha davrdagi umuman O'zbekiston siyosiy tizimining nimasi bilan bog'liq, tabiati, ichki tabiati bilan bog'liq. Agarki Karimovning o'zi biror bir shaxsni chaqirib mana shunga sharh beringlar, bu meni birinchi saylanishim bo'ladi konstitutsiyadan keyin demasa, hech kim Karimovning oldiga kirib, muhtaram prezident, vakolatingiz tugab qopti yoki konstitutsiyani 90-chi moddasi bor ekan, shunga nima deyaylik deb hech kim Karimovning oldiga kirmaydi. Kirishni xohlamaydi ham va chaqirilishini ham xohlamaydi.
Aytganlaringizdan kelib chiqib, Islom Karimovni so'nggi 3-chi marta saylanishi konstitutsiyaga zid amal bo'lgan deyish mumkinmi?
Mutlaq shunday va 2007-yildan beri, agarki o'zimning shaxsiy yondashuvim shundan iboratki, 2007-yildan beri men Karimovni O'zbekiston Karimovga nisbatan O'zbekiston Respublikasi prezidenti degan terminni ishlatmayman. U davlatni boshqarib kelayotgan shaxs. U lekin u konstitutsiya doirasidagi prezident emas 2007-yildan boshlab.
Endi sizga e'tiroz bildirishlari mumkin. O'sha 3-chi saylov arafasida hozir o'zingiz aytdingiz shekilli prezidentlik vakolatlari muddati uzaytirilgan, shuning uchun bu yangi hisob deb talqin qilishlari mumkin. Sizga e'tiroz bildirar ekan.
Lekin ana shunday rasmiy talqinlar birinchidan bo'lmadi. Ikkinchidan bu avtoritar davlatlar xohlagancha talqin qilaveradi. Lekin bu yerda ikkita nuqta bor. Birinchisi legallik, ikkinchisi legitimlik. Jamoatchilik tomonidan qanchalik o'sha shartlar qabul qilinayotganligi. Nima bo'lganda ham o'sha konstitutsion cheklovning mohiyati bu biror bir shaxsning hokimiyatda o'tirib qolishini oldini olish. Buni xohlagancha so'z o'yini qilishi mumkin. Masalan, ba'zilar shaklan aylanib o'tadi, lekin mohiyatan aylanib o'tmaydi. Agar Putinga e'tibor bersangiz, 2 marta konstitutsion surokda o'tirdi, 3 marta Medvedev saylandi ba misoli va 4 marta yana o'zi qaytdi. Mana bu shaklan vaziyatni aylanib o'tish. Lekin O'zbekistonda na sharh bor, na vaziyatni qonunchilikni buzishni shaklan bir mohiyatini ham ko'rishimiz mumkin.
Mustaqil siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovning ozod nazari bugungi suhbatimizga yakun yasadi. Xayr, salomat bo'ling.